Вітаю, В'ячеслав Ракіцкий. Сьогодні у світі. Міністр інформації Венесуели Ернесто Вільєгас заявив, що стан здоров'я президента Уго Чавеса стабільний, і він становче реагує на лікування. Разом з тим Вільєгас відзначив, що покуль не ясно, як Чавес буде відчувати себе в четвер, коли повинна буде відбитися церемонія його інаугурації. Спікер Національного сходу країни Деосдадо Кабелья закликав 10 студеня провести марш підтримки Чавесу. Президент Венесуели проходить курс лечення від рака на Кубі, де в снежні йому була зроблена четверта операція по видаленні ракової пухліни. Уго Чавес був переобраний президентом на третій термін у кастричнику летось. Венесуельська опозиція заявляє, що перенос приведення до присяги Чавеса стане порушенням Конституції і закликає до приведення нових виборів. Відомий французький актор Жерар Депардьє, не з'явивши на посядженні суду у Парижу, об справі у керуванні в нецвярозым стані, і ён обвінавачваецца ў гэтым. Адвакат актора паведаміў, што ягоны падабаронны знаходзіцца за мяжой з прафесійных прычынаў. Гэта можа прывесці да таго, што справа Депардьє будзе накіраваная ў крымінальны суд. Актор быў затрыманы 29 лістапада ў французскай сталіцы пасля таго, як трапіў у невялікую аварыю, калі кіраваў сваім скутарам. Было ўстаноўлена, что узровень алкоголя у ягоной крыві у три разы перевышал допущальную норму. Депардьє признал свою вину, ему погрожая штраф до 4,5 тысяч евро, а так само туремное зняволение термином до 2 годов. Учора он прилетел у Цюрих, где присутничал на церемонии узнагороджения лепшего футболиста планеты золотым мячом ФИФА. На минулом тыдне он принял громадянство России и отримал российский паспорт. У ефіры «Свабода» ви слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон вярнулася на працу пасля адсутнасці цягам месяца. 7 снежня у Клінтон выявілася кішачная інфекцыя, тады ёй прыйшлося адкласці візит у краіны Паўночнай Афрыкі блізка ўсходу. Затым у выніку дэгідратацыі ў часе лячэння дзяржсакратар, знаходзячыся дома, страціла прытомнасць і пры падзенні атрымала страсенне мозгу. З гэтай прычыны ў яе ўтварыўся тромб, і 31 снежня Клінтон была шпіталізаваная. У мінулую сераду яе выпісалі з лякарні. У правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану сёння загінуў брытанскі вайсковец у выніку нападу невядома ў форме салдата афганскай арміі. Яшчэ трое вайскоўцаў НАТО былі паранены. Агнём у адказ нападнік быў забіты. Супрацоўнік вайскового ведомства Афганістану Гулум Расул Зазай заявіў, што для расследавання таго, што адбылося, створаная адмысловая камісія, у якую ўваходзяць прадстаўнікі афганскіх уладаў і НАТО. Адзін